Fjalët e papës gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot ju referuan për vjetorit të 10 të atentateve tragjike të 11 shtatorit 2001 që u përkujtuan sot në mbar botën. Natyrisht mendimi i pari Benediktit të 16 shkoi te viktimat e terrorizmit e pastaj u bëri këtë thirrje krerëve të kombeve.
Nel ricordare al Signore della vita le vittime degli attentati compiuti in quel giorno.
Duke i kujtuar Zotit jetës së viktimat e atentateve të asaj dite dhe familjarët e tyre, i ftoi përgjesit e komeve dhe njerëzit vullnetmir të refuzojnë gjithnjë dhunën si rrugë zgjidhje për problemet, të rezistojnë tundimit të urrejtjes dhe të veprojnë në shoqëri, duke u frymëzuar nga parimet e solidaritetit të drejtësisë e të paqes.
Në përfundim të Engjëllit të Tenzot, Papa nuk ndenjë pa ju lutur Zojës së Bekuar, shtëpia shenjtë së cilës ndodhet pikrisht në territorin e Markeve në Loreto. Duke ja besuar asaj qytetin Anconës dhe krejt Italinë, Benedikti 16 u lut që besimtarët ta mbajnë gjithnjë gjallë fenë në misterin eukaristik, i cili e bën të pranishëm Krishtin e ringjallur, burim shpresë e ngushëllimin e jetën e përditshme, sidomos në çastet më të vështira.